mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibo la muna banso na sango ya mokili lelo li naka na biso li menel ya sango na lukuta na Lingala na lola kala Amerika. The Voice of America, VOA Lingala. Pesa mili sungi na sango eye na Lionel Gaima na Zainaba sango ya mokile lelo pesa mili bino na edi sango na sango ya mokile lelo tokolobela masolo na mesa to table ronde po na kota la soki etat de siège et tiama uta sika koleka mibli bale na Nord Kivu na Ituri et komi wapi mazali kosalima uta lelo na Kinshasa.
Alors lelo deti bino moko boyebi population eza na posa table une etat de siège wana ici là, c'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango te.
Tango masolo na mesa mazali kosalima na Kinshasa po na kotala soki etat de siège komi wapi sima na koleka mibu mibale bitumba bizungeli kungala uta lobi mokolo moyenga kati na batomboki ba M23 na ba simba manduki ya ba wazalendo na Masisi na cheferie ya Bachali na Nord Kivu.
Bitumba ngoi bandela ki bakote ya Aruki Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir.
Bakangemi pene na tukumi tano babimisami na boloko bonene bwa kwa kangura na ngumba ya Butembo na ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya auditora militaire ya Butembo ya lobi ezali po na kosepela jubile to mibu tukumi bale na ndambo ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na Butembo pebeni.
Tukumi tano babimaki bae baokali na prison ya Rutshuru baoyo ba bazali ba originaire ya Bipai Boye ya Butembo Lubero Nzinga Tobeni.
Lelo mokolo mwayambu mwamposo tulandaka bongo itandu ya masano na sango toko. Pesa bino zali bongo sango ya moto pitope ya Coupe du Monde ya basi zali kobetama na Australie pe na Nouvelle-Zélande. Toko tala pe maimatali basketball ekolo Congo Démocratique longwe bongo na mbundungwani ya kubungisa ba Jeux Olympiques na sango esusu. Toko pesa bino sango eye na mwantango na bulai kasi ya moto kupesa bino sango na bokuse. Masulu na mesa tu table ronde po na kota la suki etat de siège e tiamaka na bituka bien Nord Kivu na Ituri e komi wapi mabandi lelo na Kinshasa e nguma mokonje ekolo Congo Démocratique na bobeti piololo ya mokambi ekolo eye Félix Tshisekedi na palais du peuple. Masulu mango mabengisa maki na mbela ya ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalo Kondé bayi mampinga misalami ya bokengi mbula matari bayi suze civil pe basungi ba Kulu bazali na masolo mango nzokande mingongo mingi mitumbwa mina ndenge na ndenge baike na mangomba ya bomwana mboka lokola bayi lucha lutte pour le changement balobi ete etat de siège elongite komema kimya uto koleka sika mibumi bale etiama na mokano mwa mokonzi ya mboka bayi lucha basengi bosukisami bwa etat de siège pe bozungisami ya misala bomo mesano engebene na buku likonzi e bayi politiki bayi kepe ba singise li kambo liokolina lokola Julien Paluku ministre atali industrie na ekolo Congo Démocratique pe mokambia kala ya ituka ya Nord Kivu. Masolo mayi na mesa makukende kino mokolo mwa misato ya mposo na Kinshasa. Mibu misato miaboloko misenga mipo na Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na bosambisa mibuwaye po na kufinga mokonzi ya ekolo kukosa le makambo pe kotinda baike na botomboki. Ministère public esengi mibu misato ya boloko po na Jean-Marc Kabunda uyu asakolaka mikolo miliki ete azali moingambo ya opposition pe akelaka lingumba ya politiki ya yemoko mubu moleki. na ngambo na bango basambili ba Jean-Marc Kabundo basingi nde botika miboye kour ya cassation ekopesa ikatili na yango mokolo mwa motoba ya sanza libwa busambisa mibwango bomema makina seper katu buluko bunene ya makala sima na bazuzi komona ite makambo mingi mazalaki kobima libanda na bosambisa mibu zalaki kosalima na ndolo na tribunal ya Mampinga tu ba basoda bofunda na bofunda mi zumi na mibale bozalaki likolo na Jean-Marc Kabunda ministère public endimi kaka misato baike na bana ba ekolo Congo démocratique basanganaki lubi mokolo moyenga na Bruxelles na Belgique na mayanga ni mabengami congrès des patriotes batie bongo na esika lisangali ya bokambi bobengami coalition populaire alliée likukamba mabongo na pouvoir populaire tumbu la materie ya pembeni mayanga ni mango masangisaki mingi mingi bayi politiki bayi société civile pe ba susu bayi ba pameli ndenge mboka ezali kukamba ma pe ba telemeli mapona mi maye mabongisa mi pona bango mabongisi malengila mi mazali se pona elunga ya baye bazali na bokonzi sika pouvoir populaire tope mbula materi ya pembeni yango ikamba mi bongo na mouye ekulu Congo démocratique et mairie Damien Kaluira. Mutango mwaba wei moleki sika tukulibwa na motoba na moto munene moye mozali kopela bisika mingi na maui na etape esanga ya Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika. Moto munene mwango mozalaki kopusana na lumbango penza mukambi ya polisi ya esanga ya Maui na Hawaii kombo na ye John Petelli alobi ete mutango mwaba wei mokoki koleka bongo kama pe kokozala mingi koleka bankama nzoto ya batu mingi ekutami ezikisama na balabala pe kati na ndako na bango pe biloko biso bizikisami ata kumampinga matinda maki kosunga koboma moto mwango tina ya moto moye moye banyi nanu te kino sika na Niger ministre wa yambo ya sika atyami na basoda babotoli bokonzi Ali Mahaman Lamine Zein alobi ete Niger ekukuka kolonga etumbu eye bakonzi ba CDAO likitali ankitali ya bikulu bya Afrika ya West bapesi na bakonzi ba basoda babotoli bokonzi nzokande Union Africaine esakoli ete kosangana lelo na Addis Abeba mpona kotala likambo liye ya Niger CDAO ezwi mikano mike lokola miye miakutinda basoda pona kuzungisa na bokonzi na makasi Mohamed Bazoum uyu basoda ba kangaki uto sika koleka mposo mibale basoda ba botuli bokonzi baye ba kambami na general Abdullah Raham Tchani mukambi ya bagarde presidentielle ya Mohamed Bazoum ba longo libongo etumbu ya sanza libwa ya boloko epesa maka sanza ya sambweliki na moko na bakambi baliboke lyoko lizali kopesa sika kama boko na bakonzi baba soda ba botoli bokonzi bato tu 14 na libwa ba kufi na bomati ya mai pe ya bokui sami mabele na end libwa kati na bango ba kufi kati na bokui sami ya ndako ya Nzambe. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Masulu na mesa to table ronde po na kotala soki ta de siège et tiama sika koleka mibu mibale na Nord Kivu pe na Ituri e komi wapi mazali ko salima uto lelo na Kinshasa e ngoma mokonzi ya ekulu Congo Demokratika Andri Ndambi azalaki na esika yango po na VOA Lingala.
Table ronde po na botato li ya etat de siège oyo ezelama ki banda kala e bandi lelo mokolo mwa yambo pe eko kende kino mokolo mwa misato ya sanza mwambe. Bokuta ni boye, boko mema zinga zinga ya mesa moko, bakambi ya société civile, bayi institution na niveau national, pe lisusu, bayi province mibale o etali yango. Veo lingale pesa ki maloba na bayangani, toyo kabango.
Lelo to uchi ko lase ba travo ya table ronde po na etat de siège, neti boye bisa fe lelo deza na 3 mois que Mokonzi ya mboka décrété qui état de siège na province Mibale ya Est Ituri na Nord Kivu. Alors le lot detibino moko boyebi population eza na posa table une état de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango état de siège za ki na objectif que kimia ezonga na autorité de l'état ezala. Malheureusement ti lelo ba militaire bazo parvenir à côté à kimia te psychopopulation demande en gros que l'état de siège en Longande. En gros, nous avons dit que nous avons fait des travaux. À l'objet de la société civile, confession religieuse, les députés, tout le monde, tout proposer ma solution pour permettre que nous avons fait des décisions sur ce qui est en train de
député provincial élu du territoire de Rutshuru.
Les résultats n'ont pas attendu. Résultats ont été réalisés, c'est-à-dire sécurité. Au contraire, l'insécurité est bâtie sur les sous-sous. Tant que nous avons le territoire à Rutshuru, Pena Massisi, ils allaient occuper l'armée étrangère, RDF, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, ils ont bombé Massima et
M23. Ce qu'ils appellent le M23.
Barthélemy Kualongwa, Mukambi la société civile Force Vive, pé coordonnateur de personnes vivant avec handicap, il y a Nord Kivu, à l'obina Bissoboye, Toyo Kaye.
Na sepeli pe po participation ba personne handicapée na kate ya table ronde oyo et mon ami to sepeli na VPM y intérieur bien que ba gouverneur ya ba province bazala ki koboya yango po bazana mbongo te mais na ba structure na biso to lakisi relema ke to lingi mboka ebonga. Alors attente na biso ezaka bino moko boyebi o bande kuna biso ya este o bande kuna biso ya este bazo kufa biso to lingi kimia mutu na mutu avake librement na mamisala na ye suite ya nini ya table ronde tozeli tozozela koma bakonzi ya mboka bakoyeba kukamba biso au-delà ya état de siège exacte que état de siège nde ekosenga pe puisque ça déjà 2 ans état de siège ezakuna kuna ba EAC eye na ba force ya étrangère ba komi kuna meti lelo bunangana ezaka amnambargo munguna nde azakuna ezate que non kozala na état de siège nde ko bebisalikama or état de siège ona restreindre voie ya ba population puisque société civile ya lobaka tango alobi ya monima be mais okoloba tango monduki bakangi yo babeti yo eza peut-être aussi que entre ba militaire na biso eza na baoyo bazosala mabe ezate que non batu ya libana nde baosala mabe ya mboka na biso donc yango wana nde tosengi vaut mieux tozonga na ndenge ezalaki bazongisana na gouverneur ya civil et puis baye ba koma ba ko transformer armée
baye opposition na ngambo na bango balobi ete ba pamela ka mobeko oyo ya état de siège wuto kala toyo ka mwana mboka prince epenge oyo azali molobeli ya lamuka
Sama Lukonde n'a pas décrété l'état de siège a komi ko évaluer yango po na nini en réalité table ronde oyo Sama Lukonde a organisé po na ko sala évaluation état de siège. Ils allaient manœuvrer pour ne pas perdre la face. Mais en réalité, l'état de siège, ils allaient une catastrophe. D'abord, ils allaient mesurer moko selon la Constitution, ils allaient exceptionnel. Malheureusement, l'état de siège est comme une mesure moko ordinaire, où ils allaient plus de 10 ans, qui ont fait 2 fois plus de victimes que Nathan Goya, régime normal. Donc, les lots des populations à Nord Kivu et Ituri, na kisasa awa biso na lamuka na Dede Congo na Martin Fayulu to benga ke te ba lever état de siège depuis une année et demie et sengeli ba lever yango immédiatement
état de siège sakola maki na ebandeli ya sanza ya mitano na 2021 na président Félix Tshisekedi na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na emekeli wana mokonzi ya mboka pesa ki kokamba ya bituka mibale na basoda mosala na bango ezalaki ya kosilisa ba groupes armés kopesa nzela ya bozongi ya kimia peko zongi sa bokonzi ya leta. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi André Ndambi uta Kinshasa. Tango masulu na mesa mazaliko salima na Kinshasa pona kutala soki état de siège komi wapi njoka ndebi tumba bizungili na Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na basimba manduki ba bengami ba wazalindu na Masisi na cheferie ya Bashali na Ituka. Tuna na bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Wita lobi mukolomwa eyenga batomboki ba 23 bafuna kubanda lisusu bitumba na mboka Kilolirwe au territoire Masisi na chefra Bacheli Kayembe. Kinosika batomboki baye bazali kodongwana na bawazalendo bana mboka baye bazali kosunga mapinga maikolo na bitumba biye. Kola na maloba ma société civile mabisika biye bayimboka mingi basili ko kima mpe kotika ndaku pe biloko bya bango likolo na bitumba biye. Toyeka mukambi ya société civile ya bisika biye telesforme tondeke.
Bitumbangoi bandela ki bakote ya Haruki Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir. Bakimi bitumba bamonani gisusu ebele bayebazwa kinzela ya Kabati Kingi, bayebazwa kinzela ya Petit Masisi na bayebazwa ki direction ya Kausa. Bana basi mibange na abakushi mususu bakoka bazali konyo kwa manakati na kati ya Zamba. Ezali pasi kuzala mikolonioso na situasyo eye ezali ya bozangi kimia. Turu baete sheferi nyoso tu ya bashali ezali tujur na proa ya insekilite. Kolandana na presence ya babomi ba teroriste ya M23 baye bazali kosala ete bana mboka banyo kwa makino lelo. E parti nususu ya chefri ya Baunde ezali pe toujours sous les jougs ya nini ya ba teroriste. Nde yango tozali kosenga na mbula matali bako kakozwa mikano nyoso basukisa bozangi kimia.
Mingi, soki bumanyo libwa misala mia etat de siège, mibandisami, batomboki ba 23, bazangi sakate kobanda bitumba. Makanisi mai mazali, mabayi mboka ba engumba mokonzo etuka Nord Kivu, mpona bango, malamu tata mokonzo ekolo Kongo Demokratiki, oyo, azoga makanisi, makoyiki sa etat de siège, na bituka bia Nord Kivu pe Ituri, mpona buluki kimia, azala ekenge pe, azwa mokano mobwanya, mpona bulamu, bobayi mboka baye, bazali na mposa ete bitumba bisukisama mpe kimia emonisama na etando mobimba ya este ya ekolo. Tuka moko na bavandi ba engumba Goma Jiminziali.
Lelo yotoko lo batable ronde za konvoke. Lobi dimanche M23 lisusu a atake ba position ya bazalendo. Elakisite batoyo bazo kamba etat de siège balingi etat de siège si la terre. Bako zwa mbongo ebele, bako sala makambo nyoso balingi na mbongo ya leta mbongo ya population ya Nord Kivu. Pendant etat de siège assemblée provinciale ezete ba député bazate oyo mtu akosala contrôle pota ye ba gouverneur akosala nini mbongo ya population akosala nango nini eko kende wapi mtu akotuna makambo ana zate bisoto tuna te bisoto lobi boye makambo ele kana ina Masisi lobi M23 atake eza gratuite bato baza sispe ba ebani pe il faut gouvernement pe président de la République akwe alisusu na mutambo ana te ya kolobate omoni kutu bitubembandi lisusu na Masisi mwaeto si seta de siège zate wana kozala kwe na mutambo pe piège ya batu wana obalinge ta de siège sil sopo bato ba leli mikona mikolo président ala ki sa penza ke ye en tant que commandant suprême azali déterminé à kosili sa bitumba a concentré armée a pesa misolo na armée a pesa makoki nyoso materiel na FRDC pote basa la bitumba contre M23 pe contre ADF nalu
bitumba biumeli mingi na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri atako tata mokonzo ekolo Kongo Demokratiki atiaki eleko etat de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mibumi bale na ndambu milekisika bayimboka bazanise na mposa ete mbula matari esala maso mpwete bitumba bisukisama mpe bakima bitumba biye bazongela ndaku mpe misala mia bango elobi bango. Wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Maton de mingi Fiston ise mwami. Bakanga mipene na tukumitano babimisa mina boloko bonene bwa kwa kangura na ingumba Butembo mokambia auditora militaire ya Butembo elobi ezali mpona kosepela jubile to mibutu kumi bali na ndambu ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na bokambi naye na Butembo Beni. Tulanda bongo sango yango na Erika Smuisi.
Bobi misami boye bo salemi nsima na bakange mibaye kolekisa mikolo mingi na boloko na bozangi bo sambi sami. Pona kolonel moa bae kiteli mondele mboka Butembo, mokano moye mozwami mpona kokitisa montango mwa bakange mina boloko boye. Tulanda kolonel moa bae kiteli.
Tukumitano babimaki, bae bae na prison ya Rutshuru. Bae bazali ba originaire ya Bipai boye ya Butembo, Lubero, Nzinga Nzinga to Beni ba ewana nde ba bimaki ba oyo batikali ezali ba oyo bakokende na Rutshuru. Alors moya kolekisa bango mpo bakende kuna sikoyo eza te, baza koluka bakonzi, baza koluka ndenge nini bakoki komema bango ntango mosusu na pepo mpo bazongisa bango na gomo.
Mondele mboka Butembo asengi na bana ba ekolo Congo Démocratique banso mingi mingi bana ya itandu ya Butembo kotosa mibeko mia mboka mpona kokima boloko. Tulanda lisusu Colonel Mwa baeki teli
oyo ba oyo ya Butembo te oyo basalaki mbe bana Butembo na bisika pembeni pembeni awa bango wana babimite.
Sikai komi tango na biso ya etando ya masano na sango na biso ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde 2023 ya moto pito lisano ya ndembo ya basi lobi ba demi finale ekobeta ma Espagne, Suède pe Australie mboka ya bibongo masano maye na Angleterre. Na basketball ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba kokendete na tournoi pré-qualificatif ya ba Jeux Olympiques e bandi lelo na Lagos na Nigeria nzokande etikali mikolo zumi mpona bobandi bwa coupe du monde ya basket ya mibali pe basi. Kaka na basketball championnat ya ligue ya Kinshasa e salami malamu tukolanda bongo mokambi ya ligue eye na biona kopesa bongo Valdo yamba yamba. Ekolo Congo Démocratique bungwisi ebonga moko na kati na ba ekipi banei baza la kikobeta ba kompetisyon afriken ya lisano ya ndembo tukolende yango awa. Lusako pe mbote na bino banso na etando ya masano mabiso malelo. Coupe du monde ya lisano ya ndembo tomoto pi ya bilingi basi e komi sika na etapi ya ba demi final. La ba demi final ya mondial Australie pe ou Nouvelle-Zélande 2023 eko bandande e lobi Espagne kundungwa na Suède pe Australie eko lo yambi masano maye eko beta bongo na Angleterre. Na quart de finale Espagne lungaki Pays-Bas mingete mibali na moko, Suède lungaki Japon mingete mibali na moko pe lokola Australie nde e Betaki France na bati Robi Simana kukabula bongo libongo tulungambo inso Angleterre pe lokola elekaki makasi Colombie na mingete mibale na moko. Na basketball ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bakozala te na tournoi pré-qualificatif ya masano ma Olympique tournoi e sengelaki kobanda lelo ezali kobanda lelo na Lagos na Nigeria epai ekobetama ba kambi ba Fekuba Febaku Fédération ya lisano ya basketball na Congo ba lobby ete miselo mizalite pona kotinda basani ba ekolo Congo Démocratique kuna nzokande na ngambo esusu champion na ya ligue ya basketball na Kinshasa uti bongo ko sila mama lamu Simon Valdo Yamba a sololi bongo na mukambi ya libakina Arthur Luango tulandaliso na bango
ndeko Arthur Luango mbote
mbote ndeko
ozali mukambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa saison na hoya yambo e uti ko sila surtout le bio pesa biso lokola mwa bilan oko pesa ya anonyme
e anonanga kozala ke bilan eza positif to sali musala ya solo kambebele zali ya kosala lisusu ya kobongisa pona kokende Boso na mokuse to sali musala to silisi saison na biso ya liboso e leki malamu to zali kotala neni to kobongisa ngo lisusu po e keko bakoko kokola pona saison ezali koya
yambo ozala mukambi ya league o zaye kobanza na oyo antake mukambi oyo salemi eske ekokani
oyo salemi ekokani na nute lokola pe nazana nwe ke musale zali na ntotika ina na 3 ans liboso na biso nazana na kondima ke musala oyo to zali kobanza to silisa ngo mais nanu musale silite to silisi na nute po misala ezali ebele ebele ebele
misala yango ya liboso pene ezali nini
musala liboso ezali kobeti sa championnat na ba version nyoso mibale ele kamalamu kokolisa nombre ya ba match na saison e lelo deja saison liboso tobeti ba match ezali mo ebele koleka ba mibu eleki mubu e kozali koya to kosala lisusu koleka po musala ezali vraiment ebele ebele ebele
tomoni pe na suka basilisika ya boete opesi bango mwa litomba mwa misolo e salami lolenge nini po toyebike basket po lezaka nonga ka deficite misolo wana uchi wapi
litomba wana ezali oto lakaki kobanda ebandele ya saison tozalaki na espoir ke tango ezalaki moke meto yebaye ke tokobunda mpona kozwa sponsor malheureusement tozwaki ba sponsor te kasi lokola tolakaki tolobaki ata sponsor ayete sur fond propre ya bureau executif to toko kokisa oyo tolakaki yango na bokasi na biso tolakisi ke biso moko toza na makoki ya koorganize championnat na biso ata sponsor ayeite tokobundana yango topesaki bongo sikoyo mbulo eza koya lokwa tosikali na ntango mwa mingi tozobonga mwa mpo tozwa sponsor en tout cas oyo eyebani ezali ke mibu ezali koya mosolo ekozala mpe bato bakozwa oyo esengeli
ozali tokoloba na lopoto bado ozali chance mpo ntango yo okoti kaka boye kongo azwi ba infrastructure lelo championnat e saison ebetami libanda mais saison ekoya certainement ekozonga na ba oyo etongami mpona se ya francophonie est-ce que ekosunga yo lisusu koleka
wana eza motuna malamu tobanda ekozela yango vraiment tozeli yango mingi ndenge kaka olobi nzambe azali na biso toye manda ya liboso mbala liboso tomoni infrastructure oyo etikala kozala te na mboka na biso ekosunga vraiment ke mosala emata lisusu mpe tosala oyo eleki saison oyo ezali koya
bokosala yango ndenge nini basketball ekoma ya ofele est-ce que awa ekosunga bino na kokotisa mpe soki misolo
mosolo ekokota mpo basketball ekoma ya kofuta deja na finale na biso tozwaki esika oyo tokokaki kofutisa babie mpe bato bafutaki babie na bango babie nyonso esilaki bato bakotaki elakisi ke bato bazali na posa wana ya koya oyo nyonso alingaka basket ifo alingaka baclub na ye mpe ekotisa mwa mbongo mpo mbongo wana ezongaka mpe kaka na baclub wana mpo epermetre bango baorganize mwa transport ya baathlete na bango mpo bayaka baentrainement na bamatch na bango donc mosolo wana ekozala na importance supporter ya solo akoya akofuta mosolo na ye mpo akota lokwa tokomi na basale entre ekozala très contrôlé donc tokofutisa babille ekozala mosolo ebele te mpo bakongole baya toyebi ke revenu ya bato ezali kamwa na se mosolo ekotaka mingi te mais na moke oyo ekotaka oyo nyonso alingi kosunga vraiment sport oyo alingaka basketball akofuta mwa moke wana mpo akota mpo esunga mpe ekipe na ye oyo alingaka
ekolo congo démocratique ebungisi bongo ebonga yoko na kati na baekipi banei ezalaka na bacompétition africaine ya lisano ya ndembo ya babali tolanda sango yango na valdo yambayama
congo démocratique atikali se na masanga misato mpo na kondongwana ya caf saison 2023-2024 mibale na ligue des champions mpe moko na coupe ya confédération esika ya lisanga moko ebungisami nsima ya mwa kokoso emoi congo démocratique rite yindula atie na moto ya lisanga ya dsmp
ezali fédération te nde moluki makambo mederin club motema pembe caf elobi esengeli club nyonso ekokisa bacondition dsmp ezalaki na matata na bato na ya misala ya kala koboya kofuta misolo na bango kozala kondane mpo na bamakambo wana akokaki te kozwa licence oyo elingaki kopesa ye nzela ya kobeta coupe d'afrique kolanda mibeko faute ezali ya dsmp
na ngambo mosusu mopanzi sango pengongo abandi ete kozanga koyeba ya komite ya normalisation to mpe ya fédération nde ekumbi congo démocratique kobungisa esika moko eye
ndenge monene ezali ignorance ya komite ya normalisation ya règle ya banlecement bakanisaki certainement ke lokola bazali culture moko exceptionnel bakokigela bango baexception wana na badomaine nyonso mais malheureusement bacalendrier ya bacompétition eza impose bato oyo bazofinance bacompétition ezali mpenza koza monene ezali moko ezali ignorance ya komite ya normalisation
komite ya normalisation eyaki mpo na kosunga ndembo ya congo démocratique etambola malamu kasi losungi yango ekumbi na kobungisa place moko oyo ezali kopesa pasi elobi max moke mokambi ya lisanga ya ndembo oyo babengi mk
eza pasi mpona république démocratique du congo mpo toperdre place moko tozwaka ngo na pasi mpona effort ya makasi ya club moko sikoyo 4 place wana moko ezi tokende malheureusement eza constat ke konora ye tolongwe na place moko ezali regretable mpo tolongwa na place wana parce que mpona kozwa ngo susu ekozala mwa pasi
mbeba ya komite ya normalisation ezali kaka se na lolenge esalelaki ntango malamu te mpo na kotinda bakombo ya bamasanga ya congo démocratique na caf elobi héritier yindula
responsabilité ya fédération na biso ezali engagé te mpo na makambo interne ya dsmp e responsabilité na ye ezali ya niveau oyo il fallait koremplace dsmp yambo ya mokolo ya suka ya enregistrement le 30 juin 2023
kasi na bomoko bayi congo démocratique bakolika ete kobungisa place moko ezali kaka mpo na saison eye
na koperde mapoint nzoka nde congo ane oyo aperdaki na ye ata poin moko te mpona koperde point ezali peut-être maequipe na bino oyo ezala elimine avant bamisusu baleka bino nzoka congo 4 équipe nyonso atindaka na cap nyonso 4 bakotaka au moins face de poule donc baganya bamatch congo ebilanaki bapoint donc année prochaine normalement cap akosenga biso totinda 4 congo na biso sans problème
mpo na saison 2024-2025 tokorecupere baplace na biso minei na condition ke baoyo bakomi qualifie bazala en ordre
esengeli bongo koyeba ete masanga misato eye kondongana na ligue des champions mpe na coupe ya caf mpo na congo démocratique ezali bongo mazembe vita club mpe lupopo
matondo mingi si
Simon Valdo Yambayamba pe matondo mingi na bino banso bolandi itando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokile lulu tulubaki masulu na misa tupi table ronde e bandina Kinshasa pona kotala soki eta de siège ya tiama uto kole kasika mibumbale na etuka ya Nord Kivu pe Ituri e komi wapi e bandi lelo na Kinshasa tupesi bongo matondo mingi na Zinaba Abdulaham na Lionel Gaima babasunga kibiso unzela ya masini tukubakulanda lola kala Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.